Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Zulkafiri Hanapi mendakwa Datuk Wan Saiful Wan Jan telah meminta habuan sebagai syarat untuk Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Katanya, Datuk Wan Saiful yang juga Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu turut berjumpa dengannya untuk mendapatkan penjelasan dan pengesahan berhubung peruntukan yang diterima selepas sokongan dibuat kepada Kerajaan Perpaduan. Selain itu, Datuk Zulkafiri mendakwa antara lain yang turut diminta oleh Wan Saiful ialah peruntukan projek bernilai RM2 juta, kos rawatan kemoterapi isterinya serta pengguguran kes yang sedang dihadapi beliau. Zulkafiri juga berkata bahawa Datuk Wan Saiful didakwa memberitahu telah bersedia lebih awal untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berbanding beliau. Dalam pada itu, Datuk Zulkafiri berkata, beliau dan Ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim gagal menjadi ejen yang baik menyebabkan Wan Saiful menuduh mereka yang memujuk untuk memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Datuk Wan Saiful sebelum ini mendakwa dua Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN menjadi ejen pemujuk supaya beliau menyokong kerajaan. Beliau mendedahkan individu terbabit ialah Muhammad Azizi dan Datuk Zulkafiri bersama tiga lagi individu dikenali sebagai Hasnan, Datuk Azman dan Datuk Rahim.